Knap priekšnieks Jaroslavs Streļčēnoks disciplināra lieta pret savu vietnieci apkarošanas jautājumos jūtu strīķi ierosināja 13. augustā, un vienreiz tās termiņš jau tika pagarināts. Kāpēc slēdziens tomēr nav tapis līdz piekdienai, skaidro komisijas vadītāja Streļčēnoka vietniece novēršanas jautājumos Ilze Jurča.
Primāri pagarinās disciplināra lietas izmeklēšanas termiņš saskaņā ar mūsu iekšējo kārtību uz personas prombūdnes laiku, tas ir uz slimību vai uz atvaļinājumu laiku, tas bija līdz 20. septembrim, un tad izskatot materiālu kopumu, mēs kā komisija nolēmām, ka jālūdz priekšniekam pagarināt šis te termiņš līdz 20. oktobrim, un viņš arī rīkojumu viņu pagarināja, jo faktu apjoms ir ievērojams. Faktu vērtēšanu viņam aizņem noteikti daudzumu laiku. Pierādījumu vākšanu, pierādījumu izvērtēšanu, atzinumu sagatavošanu un ņemot vērā kādu līmeņu amatpersonas mēs esam, ka mums kaut kad ir arī savu tiešie pienākumi jāpilda. Mēs apsverot to, ka mums vēl jāpieprasa virkni informācijas, jāaptaujā personas un visticamāk mēnesis un tad jau skatīsimies.
Lai gan oficiāli knap to neatklāja, Latvijas radio uzzināja, ka šondēļ ar Streļčēnoka lēmumu disciplināra lietas komisijas sastāvs tika papildināts. Līdz šim tajā darbojās Jurča, Valsts kancelējas juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce un ģenerāla prokuratūras persona un Valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors Uvis Kozlovskis. Tagad tajā iekļaut arī Labklājības ministrijas juriskonsults Māris Knoks un divi knap novēršanas bloka darbinieki. Valsts amatpersonu darbības kontrolas nodaļas galvenais speciālists Jānis Bautris un politisko organizāciju finanšu kontrolas nodaļas galvenā speciāliste Vineta Ostrovska. Kāda cita disciplināra lieta birojā šonedēļ gan jau ir noslēgusies. Ceturtdien Streļčēnoks piemērojas disciplināru sodu, atlaišanu no amata, juridiskās un personāla vadības nodaļas vadītājai Ilzei Draveniecei. Viņa prognozēja, ka drīzumā sekos arī citu kolēģu atlaišanas.
Kā jau mēs redzam pēc pēdējiem notikumiem birojā, priekšnieks ir izvēlējies šādas iekšējā konflikta risināšanas metodas. Un, protams, man atbrīvošana ir ļoti paredzams bija un loģisks solis pēc viņaprāt risināšanas šādām metodēm. Arī pēdējie notikumi un šīs te ierosinātās disciplināras lietas pēc darbiniekiem. Vienkārši liecina par to, ka priekšnieks neapstāsies tikai ar manu atbrīvošanu no amata, bet noteikti sekos arī citas darbības attiecībā pret darbiniekiem. Man ļoti žēl, ka valsts pārvaldē šādā te veidā tiek pielietots šādas personāla vadības metodas, kādā veidā risināt iekšējos konflikts iestādē. Protams, es gatavojos šo lēmumu pārsūdzēt tiesā, viennozīmīgi, tādā veidā aizstāvot savas tiesības.
Konflikts knap vadībā ilgst jau vairākus mēnešus. Disciplināra lieta pret strīķi ierosināta par vairākiem lēmumiem, ko viņa pieņēmusi Streļčēnoka atvaļinājuma laikā, pildot biroja priekšnieka pienākumus. Savukārt par biroja vadītāju viņa atvaļinājuma laikā premjeram sūdzējās biroja ētikas komisija. Ģenerālprokurors Ēriks Kalmērs paudis, ka problēma nav tikai knap normatīvajos aktos, bet arī cilvēciskajās attiecībās biroja iekšienē. Taču to atrisināt, iejaucoties no malas, neesot iespējams. Ieva Leitāns, Latvijas radio.